สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ3เรื่องพยานหลักฐานในคดีอาญาตอนที่2นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในรายการที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบในคดีอาญาแล้วก็ได้พูดคร่าวๆนะคะถึงหลักเกณฑ์ในการที่จะนำพยานเข้าสืบรวมทั้งพยานหลักฐานต่างๆด้วยซึ่งในรายการของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆทางพยานที่สามารถนำเข้าสืบทางคดีอาญาได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างรวมทั้งวิธีการนำสืบพยานว่าทำอย่างไรนะคะซึ่งวิทยากรที่จะให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ก็คืออาจารย์จิตติเจริญฉ่ำค่ะและในส่วนแรกนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้กรุณาพูดถึงว่าใครบ้างที่มีหน้าที่นำสืบในคดีอาญาค่ะ
ในคดีอาญาแล้วปกติเป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องสืบพยานก่อนจำเลยเสมอนี่เมื่อโจทก์สืบเสร็จแล้วจำเลยก็นำพยานของตนเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ว่าตนไม่ได้กระทำความผิดทีนี้หลังจากโจทก์และจำเลยสืบพยานเสร็จแล้วต่อไปศาลอาจจะมีอำนาจที่จะเรียกพยานผู้ใดมาสืบต่อไปก็ได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นพยานศาลนะครับหมายความว่าอาจจะเป็นพยานที่สืบมาแล้วหรือยังไม่มีผู้ความฝ่ายใดนำเข้าสืบก็ได้ซึ่งในข้อนี้จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา228โดยบัญญัติว่าในระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมจะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได
้ส่วนผู้ที่ทำการสืบพยานนั้นก็ได้แก
่ผู้ที่จะทำการสืบพยานโดยปกติแล้วก็ได้แก่ศาลเพราะว่าศาลจะเป็นผู้สืบพยานในการสืบพยานนี้ก็มีการเดินเผชิญสืบได้เหมือนกันคือเมื่อมีความจำเป็นต้องไปเดินเผชิญสืบศาลมีอำนาจที่จะให้จ่าศาลไปเดินเผชิญสืบได้ซึ่งในกรณีนี้จ่าศาลก็จะมีอำนาจและหน้าที่ดังศาลเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำการสืบพยานถ้าหากว่าเป็นปกติแล้วก็ได้แก่ศาลถ้าหากว่าจะมีการเดินเผชิญสืบก็จะได้แก่จ่าศาลในบางกรณีครับ
สำหรับสถานที่ในการสืบพยานจะทำได้ในที่ใดบ้างนะคะอาจารย์จิตติเจริญฉ่ำได้อธิบายเอาไว้ดังนี้ค่ะ
สถานที่สืบพยานนั้นเราสามารถจะพิจารณาได้ถึง4ประการด้วยกันคือครับประการแรกสืบพยานในศาลนะครับประการที่2สืบพยานนอกศาลประการที่3การเดินเผชิญสืบและประการที่4การส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานโดยปกติแล้วศาลจะสืบพยานในศาลนะครับแต่ถ้าเห็นสมควรตามลักษณะของพยานศาลอาจจะสืบพยานนอกศาลก็ได้ส่วนการเดินเผชิญสืบนั้นเป็นการไปสืบพยานณที่แห่งอื่นนอกศาลเช่นศาลประสงค์จะไปดูสถานที่เกิดเหตุเป็นต้นสำหรับการส่งประเด็นไปให้ศาลอื่นสืบพยานนั้นเป็นเรื่องที่ขอให้ศาลอื่นซึ่งมีเขตอำนาจในท้องที่ที่พยานบุคคลมีตัวอยู่ในเขตศาลนั้นทำการสืบพยานแทนให้โดยศาลเดิมจะต้องส่งสำนวนหรือสำเนาคำฟ้องสำเนาคำให้การและเอกสารหรือของกลางเท่าที่จำเป็นไปยังศาลรับประเด็นเพื่อสืบพยานในกรณีที่คู่ความฝ่ายที่ขอให้สืบพยานไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาก็ให้ยื่นคำถามเป็นหนังสือซึ่งศาลที่รับประเด็นจะซักถามแทนให้การส่งประเด็นให้ศาลสืบพยานในที่นี้รวมถึงการส่งประเด็นไปสืบพยานในคดีอาญาอย่างศาลต่างประเทศด้วยเพราะขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลกกำลังก้าวหน้าอย่างกว้างขวางมีการติดต่อในหมู่ประชาชนมากขึ้นสมควรที่ทางศาลจะได้สนับสนุนให้มีการส่งประเด็นไปสืบพยานในต่างประเทศให้มากขึ้นด้วยจะทำให้พยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นสมบูรณ์ขึ้นครับ
คันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานที่ในการสืบพยานนะคะคราวนี้สำหรับตัวของพยานเองบ้างพ พยานหลักฐานที่จะนำสืบจะมีกี่ลักษณะอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการนำสืบอย่างไรเชิญรับฟังนะคะ
พยานที่จะนำเข้าสืบในคดีอาญาแล้วมีอยู่3ลักษณะด้วยกันคือ1พยานบุคคล2พยานเอกสารและ3พยานวัตถุในอันดับแรกก็จะขอพูดถึงพยานบุคคลก่อนว่ามีวิธีการนำสืบอย่างไรการที่ผู้ความจะนำพยานบุคคลเข้าสืบนั้นจะต้องดำเนินการดังนี้ประกอบเมื่อได้ระบุพยานแล้วต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานมาศาลขอก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตนหรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัจจริงเสียก่อนขอในเบื้องต้นพยานต้องตอบคำถามเรื่องนามอายุตำแหน่งหรืออาชีพภูมิลำเนาและความเกี่ยวพันกับคู่ความต่อมาศาลอาจจะเป็นผู้ถามเองคือแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบและให้พยานเบิกความในข้อนั้นๆโดยวิธีเล่าเรื่องโดยตามลำพังหรือวิธีตอบคำถามของศาลก็ได้หรือจะให้ผู้ความซักถามและถามค้านไปทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันข้องอผู้ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะตั้งข้อซักถามพยานได้ทันทีที่พยานได้สาบานตนแล้วหรือถ้าศาลเป็นผู้ซักถามพยานก่อนก็ให้ผู้ความซักถามต่อเมื่อศาลได้ซักถามแล้วเสร็จแล้วคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะถามค้านพยานได้หลังจากนั้นคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะถามติงได้ในการถามพยานนั้นถ้าคู่ความคนใดได้ตั้งทนายความไว้หลายคนให้ทนายความคนเดียวเป็นผู้ถามเว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นจอในการซักถามพยานก็ดีหรือถามติงพยานก็ดีห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายนั้นใช้คำถามนำเว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากศาลและในการถามติงนั้นจะใช้คำถามอื่นใดนอกจากคำถามที่เกี่ยวกับคำเบิกความตอบคำถามค้านนั้นไม่ได้ฉในระหว่างพิจารณาเมื่อเห็นสมควรศาลมีอำนาจถามโจทก์จำเลยหรือพยานคนใดก็ได้แต่ห้ามมิให้ถามจำเลยเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะจะเพิ่มเติมคดีของโจทก์ซึ่งบกพร่องเว้นแต่จำเลยจะอ้างตนเองเป็นพยานช.ถ้อยคำของพยานศาลจะต้องอ่านให้พยานฟังต่อหน้าจำเลยเว้นแต่คำพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ซึ่งศาลไต่สวนมูลฟ้องรับหลังจำเลยหรือการส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่นหรือศาลต่างประเทศซึ่งจำเลยไม่ได้ตามประเด็นไปด้วยหรือในการเดินเผชิญสืบซึ่งจำเลยไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาเหล่านี้ศาลอ่านคำพยานรับหลังจำเลยได้
จากที่อาจารย์จิติเจริญธรรมได้กล่าวว่าในการซักถามพยานก็คือการถามพยานหรือถามจริงสองอย่างนี้ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายนั้นใช้คำถามนำนะคะซึ่งคำถามนำในที่นี้ก็หมายถึง
คำถามนำก็คือคำถามชนิดที่ชี้แนะคำตอบให้อยู่ในตัวอันเป็นคำถามที่มีประโยคคำตอบอยู่ในคำถามนั้นแล้วครับพยานเพียงแต่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะครับเช่นในคดีฆ่าคนนะครับอัยการโจทนำพยานเข้าสืบอย่างนี้อัยการโจทจะใช้คำถามว่าพยานเห็นจำเลยเป็นคนใช้ปืนยิงผู้ตายใช่ไหมคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นจึงเป็นลักษณะของคำถามนำกรณีเช่นนี้อัยการโจทต้องถามพยานว่าพยานเห็นใครเป็นคนใช้ปืนยิงจึงจะถูกต้องแต่ไม่เป็นคำถามนำครับ
สำหรับในการที่จะนำพยานเข้าสืบของโจทก์จะมีวิธีการอย่างไรอาจารย์จิตติเจริญชัมได้อธิบายไว้ว่า
วิธีการสืบพยานของโจทก์ในคดีอาญาโจทก์จะต้องสืบพยานก่อนจำเลยเสมอและในการที่โจทก์จะสืบพยานบุคคลนั้นมีกฎหมายห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานซึ่งหลักนี้ผิดกับคดีแพ่งเนื่องจากในคดีแพ่งนั้นคู่ความฝ่ายหนึ่งจะอ้างคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพยานของตน หรือจะอ้างตนเองเป็นพยานก็ได
้ส่วนการนำสืบพยานทางด้านจำเลยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นลองฟังรายละเอียดดูนะคะ
วิธีการสืบพยานของจำเลยนั้นเมื่อสืบพยานโจทย์เสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะนำพยานเข้าสืบโดยจำเลยอาจอ้างตนเองเป็นพยานได้ในกรณีที่จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเช่นนี้ศาลจะให้เข้าสืบก่อนพยานอื่นฝ่ายจำเลยก็ได้ถ้าคำให้การของจำเลยที่เป็นพยานนั้นให้การปรักปรำหรือว่าเสียหายแก่จำเลยอื่นเช่นนี้จำเลยอื่นย่อมจะซักค้านได
้ในเรื่องของพยานบุคคลก็ยังมีปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าเอกสิทธิ์ของพยานบุคคลนะคะซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์จิตติเจริญชัมได้อธิบายเอกสิทธิ์ของพยานบุคคลตามกฎหมายให้ทราบดังนี้ค่ะ
พยานบุคคลนั้นมีเอกสิทธิ์อยู่ตามกฎหมายหลายประการด้วยกันคือ1พยานต่อไปนี้เมื่อได้รับหมายเรียกแล้วไม่ต้องไปศาลคือกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระยุพราชหรือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไม่ว่าในกรณีใดๆขอพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาไม่ว่าในกรณีใดๆขอบุคคลใดๆที่อ้างว่าไม่สามารถไปศาลดังกล่าวข้างต้นเพราะเจ็บป่วยหรือมีข้อแก้ตัวอันจำเป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งเหตุนั้นให้ศาลทราบแล้วและศาลเห็นว่าข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวนั้นฟังได้งอทูตหรือประมุขของประเทศที่เป็นมิตรซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยประการที่2พยานเหล่านี้ไม่ต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความคือกบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า14ปีหรือหย่อนความรู้สึกผิดและชอบขอพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาขอบุคคลซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องให้สาบานประการที่3พยานต่อไปนี้ไม่ต้องเบิกความก็ได้ก็พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาแม้มาเป็นพยานจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใดๆก็ได้ขอพยานในคดีอาญาไม่ต้องตอบคำถามซึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อมอาจจะทำให้เขาถูกฟ้องคดีอาญาเมื่อมีคำถามเช่นนั้นให้ศาลเตือนพยานเอกสิทธิ์ประการที่4คือเอกสิทธิ์ที่จะไม่ให้การถึงความลับข้อนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา231บัญญัติว่าเมื่อคู่ความหรือผู้ใดจะต้องให้การหรือสืบพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ก็เอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการอยู่ขอเอกสารหรือข้อความลับซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหน้าที่ของเขาขอวิธีการแบบแผนหรืองานอย่างอื่นซึ่งกฎหมายคุ้มครองไม่ยอมให้เปิดเผยคู่ความหรือบุคคลนั้นมีอำนาจไม่ยอมให้การหรือสืบพยานหลักฐานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้นและถ้าคู่ความหรือบุคคลใดไม่ยอมให้การหรือไม่สืบพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วศาลมีอำนาจหมายเรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้นมาแถลงต่อศาลเพื่อวินิจฉัยว่าการไม่ยอมนั้นมีเหตุผลค้ำจุนหรือไม่ถ้าเห็นว่าไร้เหตุผลให้ศาลบังคับไม่ให้การหรือสืบพยานหลักฐานตามนั้นเอกสิทธิ์ก็คงมีเท่านี้ครับ
นอกจากนี้นะคะในคดีอาญาก็ยังมีพยานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าพยานผู้ชำนาญการพิเศษนะคะซึ่งอาจารย์จิตติเจริญชัมได้อธิบายความหมายไว้ว่า
ผู้ชำนาญการพิเศษที่จะเป็นพยานในคดีอาญาเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือมีความชำนาญในอาชีพใดก็ได้นะครับย่อมจะเป็นพยานในเรื่องต่างๆเป็นต้นว่าตรวจร่างกายหรือจิตใจของผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยตรวจลายมือทำการทดลองหรือกิจการต่างๆศาลจะให้ผู้ชำนาญการพิเศษเนี่ยทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้แต่ต้องให้มาเบิกความประกอบหนังสือนั้นแล้วให้ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวแล้วแก่ผู้ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันก่อนวันเบิกความซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ศาลสั่งถ้าศาลไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องส่งสำเนาหนังสือตามกำหนดดังกล่าวนั้นครับ
ค่ะทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับพยานบุคคลในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพยานประเภทที่2นะคะนั่นก็คือพยานเอกสาร ซึ่งในคดีอาญานั้นการสืบพยานเอกสารคู่ความไม่ต้องระบุพยานนะคะแล้วก็ไม่ต้องส่งสำเนาแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า3วันเหมือนกับคดีแพ่งและเอกสารลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นพยานเอกสารในเรื่องนี้อาจารย์จิตติเจริญฉ่ำได้อธิบายไว้ว่า
สำหรับเอกสารใดที่คู่ความอ้างและไม่ได้ยึดและไม่ได้อยู่ในความยึดถือของเขาถ้าคู่ความฝ่ายนั้นแจ้งถึงลักษณะและที่อยู่ของเอกสารต่อศาลก็ให้ศาลหมายเรียกบุคคลผู้ยึดถือนำเอกสารนั้นมาส่งศาลได้ลักษณะของพยานเอกสารที่อ้างเป็นพยานมีอยู่สองลักษณะคือ 1. เอกสารธรรมดาและ 2. เอกสารราชการในการอ้างเอกสารธรรมดาเป็นพยานนั้นกฎหมายบัญญัติว่าต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานแทนได้ถ้าอ้างหนังสือราชการเป็นพยานแม้ต้นฉบับยังมีอยู่จะส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้เป็นแต่ในหมายเรียกของศาลนั้นจะบ่งไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนวิธีการสืบพยานเอกสารจะสืบได้ในกรณีใดบ้างอาจารย์จิติเจริญฉ่ำได้อธิบายไว้ดังนี้นะคะ
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรครับที่จะพิจารณาเอกสารใดศาลย่อมมีอำนาจที่จะเรียกเอกสารนั้นจากผู้ยึดถือให้ส่งมาเป็นพยานได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญาเมื่อโจทก์สืบพยานเสร็จแล้วถ้าเห็นสมควรศาลมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวิจัยคดีได้ในกรณีที่คู่ความสืบพยานเอกสารนั้นไม่เป็นการยากครับเพราะกฎหมายบัญญัติว่าเมื่อมีเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลให้อ่านและส่งให้คู่ความตรวจดูถ้าคู่ความฝ่ายใดต้องการสำเนาศาลมีอำนาจสั่งให้ฝ่ายที่อ้างนั้นส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควรครับ
คราวนี้มาถึงพยานลักษณะสุดท้ายนั่นก็คือพยานวัตถุ
พยานวัตถุในคดีอาญานั้นมีสาระสำคัญดังนี้คือคู่ความฝ่ายใดที่ต้องการอ้างวัตถุใดเป็นพยานต้องนำมาศาลแต่ในกรณีที่นำมาไม่ได้และให้ศาลเป็นตรวจจดรายงานในที่ที่พยานวัตถุนั้นอยู่ตามเวลาและวิธีซึ่งศาลเห็นสมควรตามลักษณะของพยานวัตถุในระหว่างสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาสิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุต้องให้คู่ความหรือพยานตรวจดูถ้ามีการแก้ห่อหรือทำลายตราการห่อหรือตีตามใหม่ให้ทำต่อหน้าคู่ความหรือพยานที่เกี่ยวข้องนั้น
ขอขอบคุณอาจารย์จิติเจริญธรรมเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เนื้อหาและเป็นวิทยากรรายการนี้สุรศักดิ์จุ้ยกุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการบทวิทยุและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ